Svetý Dan, Rádia Slobodná Európa.
U minutama što slijede među ostalim možete čuti da li je Ivica Dačić ojačao svoju poziciju isključujući iz vlade Mlađana Dinkića.
Na Vučićev konto imam utisak da će biti ono narodno i ovce i novce. Dakle, da će jednostavno vlada sada kao dvojac nastaviti da funkcioniše, a da će u smislu ključnih odluka redosled biti Vučić-Dačić.
Nevladine organizacije u Hrvatskoj pozdravljaju prve presude za ratne zločine tokom i nakon Oluje, ali podsjećaju na ostale neriješene slučajeve.
I mislim da je to veliki teret nasljeđa prošlosti za hrvatsko društvo u cjelini, da je to teret koji može umanjiti samo pravosuđe.
Na Crnogorskom primorju s lokalnim policajcima patroliraju i oni iz susjedstva. Njihov glavni zadatak
jeste da pomognu svojim turistima i svojim građanima, također da se ti turisti koji dođu u našu zemlju osjećaju sigurno kad vide prisustvo svojih službenika i svoje policije.
Dobrodošli, ostanite s nama i narednih 30 minuta i poslušajte šta smo vam pripremili.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Ovakva kakva je Srbija neće ući u Europsku uniju, iako je pred njenim vratima. Potrebne su promjene, kazao je Ivica Dačić, predsjednik Socijalističke partije na sjednici glavnog odbora te stranke. Opet jedna od izjava koje pokazuju zaokret u pozitivnim stavovima premijera, koji je uspio iz vlade isključiti Mlađana Dinkića usprkos protivljenju prvog potpredsjednika. Jedni su to doživjeli kao potez koji im je nadigrao Vučića. Drugi pak tvrde da bez Aleksandra on to nikako ne bi ni smio učiniti. Kako god bilo, kaže Ljudmila Cetković, nije time posebno ojačao svoju poziciju.
Pozivajući se na reči bivše kancelara Nemačke Gerharda Šredera, nekadašnjeg predsjednika Sjedinjenih Država Johna Kennedyja i proroka Muhameda, premijer Srbije Ivica Dačić kaže da je Srbiji potrebna perestrojka ako se želi da se ide napred.
Ja neću da budem predsjednik vlade da Srbiju vodim u nas.
Problem na tom ili možda bolje reći svom putu Dačić je očito video u Mlađanu Dinkiću, lideru URS-a i njegovim resorima. Reći će da je promjene u ekonomskoj i finansijskoj sferi predložio jer su važne za budućnost Srbije. Ima onih koji će mu odgovoriti da je isključenje Dinkića iz vlade bilo važno za njegovu premijersku poziciju, ali možda čak i više za obezbeđivanje podrške u stranci za odlazak dvojice njihovih ministara iz vlade koji su ujedno i stranački potpredsjednici. Kada je to već sve iz njega, kaže da su sada promijenjene političke okolnosti i da postoji potreba da Dinkić ne vodi resor financija. Bilo bi previše ambiciozno kada bih rekao da je to bila samo moja želja i dao bih sebi prevelik značaj, ali nemam nameru da polemišem niti da vodim rat. Ono što je Dinkić tražio ne bi mu niko dao, rekao je Dačić, ostavljajući prostora za tumačenje njegovog poteza kada je uslovio učešće socijalista u vladi isključivanjem Dinkića. Iz odluke da Ursi Mlađan Dinkić napuste vladu, dobili su dovoljno i premijer Ivica Dačić i prvi potpredsjednik Aleksandar Vučić, ocenjuje politički analitičar Dejan Vukstanković. Vučić će u novoj strukturi vlade verovatno dobiti jača ministarstva, a Dačić, iako nije jak kao što je bio na početku formiranja koalicije, jeste dovoljno da politički može da zadrži uticaj.
Vučić je dobio dovoljno da potvrdi svoju inicijativu na političkoj sceni u Srbiji i da usput promeni odnos snaga unutar same vlade. Što se tiče Dačića, on je uradio ono što nije samo po sebi politički popularno, smenio je Dinkića, ali je to za njegov opstanak u vladi bilo nužno. Ono što Dačića verovatno tim odnosima treba da brine jeste činjenica da je Vučić pokazao da može vrlo postupno zapravo da pojačava svoj uticaj, a da istovremeno njemu prepušta vruć krompir otvorenih političkih obračuna.
Ni Dačić ni Vučić nisu propuštali priliku da spomenu da su se oko Dinkićevog odlaska iz vlade njihovi stavovi razilazili, no ipak je upitno da li je Dačić izveo toliko vešt politički manevar i naterao Vučića i naprednjake da odigraju po njegovom, stavljajući ih pred izbor ili bez Dinkića ili izbori. Tim pre što je predsjednik Srbije Tomislav Nikolić pre zvanične odluke svoje nekadašnje Srpske napredne stranke već saopštio da on misli da nije vreme za izbor. izbore. Da li se onda može očekivati da će premijer, koji je u senci prvog potpredsjednika, kada su u pitanju i politička snaga i moć, postati snažnija politička figura? Komentator Duško Bogdanović ne veruje u tako nešto. Kaže da mu je teško da poveruje da je reč o isključivo i ekskluzivno Dačićevoj odluci o isključivanju URS-a, a još teže da poveruje da je Vučić bio protiv takve odluke.
To je još jedan poen na Vučićev konto. U osnovu, ako danas izlistate novine, gotovo je nemoguće ne videti Vučića na naslovnim stranama i posle još u nekolikim tekstovima sa nekolikim fotografijama. Dačić će još jedno vreme moći, eventualno kod, kažem, naivnih stanovnika Srbije, da gura neku svoju priču o moći, a imam utisak da je to njemu neophodno i za unutrašnju upotrebu u sopstvenoj stranci, da što pre prođe kroz ove rekonstrukcije, odnosno ostavke, kroz ova plakanja, ridanja, kukanja i tako dalje.
I dok je Dačić nakon više nedelja natezanja prelomio da se odrekne dvojice svojih ministara Milutina Mrkonjić i Žarka Obradovića, sam za sada ne pokazuje ni da razmatra mogućnost da se povuče sa mesta ministra unutrašnjih poslova, kao što je prvi potpredsjednik vlade Aleksandar Vučić učinio kada je odlučio da se odrekne resora odbrane. U situaciji kada Srpska napredna stranka danas ima 4 puta veću podršku u javnom mnenju od socijalista, da li će ono što je Dačić ove nedelje izveo sa prekompozicijom vlasti, gde gotovo bilo kreirano, uspeti da promeni neke stvari unutar same vlade? Kolumnista Duško Bogdanović nema dilemu.
Imam utisak da će biti ono narodno i ovce i novce, dakle da će jednostavno vlada sada kao dvojac nastaviti da funkcioniše, a da će u smislu ključnih odluka redosled biti Vučić-Dačić.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Nekažnjeni zločini nad srpskim civilima i zarobljenim pripadnicima paravojske u vrijeme Oluje i nakon te akcije veliki su teret prošlosti za hrvatsko društvo. To može razriješiti samo pravosuđe, saglasni su nevladinim organizacijama, čije stavove prenosi Eni Zebić.
Hrvatske nevladine udruge za ljudska prava, koje monitoriraju suđenja za ratne zločine na hrvatskim sudovima, pozdravljaju što je donesena prva, za sada nepravomoćna, presuda za ratne zločine nakon akcije Oluja, ali upozoravaju da i ostali zločini nad srpskim civilima i zarobljenim pripadnicima srpske paravojske za vrijeme i nakon Oluje trebaju biti kažnjeni. Voditeljica Zagrebačkog centra za suočavanje s prošlošću Dokumenta, Vesna Teršević.
I mislim da je to veliki teret nasljeđa prošlosti za hrvatsko društvo u cjelini, da je to teret koji može umanjiti samo pravosuđe i da taj težak zadatak ostaje na pravosuđu Republike Hrvatske, ali i Republike Srbije. Dakle, i u Srbiji se mogu procesuirati zločini ako bi slučajno tamo postojala mogućnost, ali primarna je zadaća, dakle, pravosuđa Republike Hrvatske.
Svega jedna presuda za zločine za vrijeme i nakon akcije Oluja utječe i na ocjenu same akcije. Eugen Jakovčić iz Dokumenta.
Za mene osobno frustrirajuća je zapravo činjenica da i ove godine još jednom moramo konstatirati zaista poraznu činjenicu da još uvijek nema niti jedne pravomoćne presude za zločine počinjene tijekom i nakon vojno-redarstvene akcije Oluja. Zbog toga zapravo s punim pravom možemo reći da je za nas vojno-redarstvena akcija Oluja ne samo pobjeda, već niz ratnih zločina počinjenih nad nevinim civilima.
Mladen Stojanović iz Osječkog centra za mir, nenasilje i ljudska prava o suđenjima za ratne zločine na hrvatskim sudovima.
Danas imamo situaciju da se aktivni predmeti, znači predmeti u kojima se glavne rasprave održavaju, vode uglavnom protiv pripadnika hrvatskih postrojbi. Pripadnici srpskih postrojbi uglavnom su nedostupni.
Nevladine udruge za ljudska prava negativno ocjenjuju nedavnu izmjenu zakona o pravosudnoj suradnji u kaznenim stvarima sa državama članicama Europske unije, takozvani Lex Perković, kojom je omogućeno da Hrvatska ne izručuje osobe za kojima je raspisana tjeralica prije 2002. Na taj način je od izručenja Njemačkoj zaštićen bivši visoki funkcioner Jugoslavenske UDBA-e, potom blizak Tuđmanov i Mesićev suradnik Josip Perković, kojeg Njemci traže zbog naređivanja i organiziranja egzekucije jednog hrvatskog emigranta u Njemačkoj sredinom 80. godina. Vesna Teršević.
Mi načelno smatramo da počinitelje svih kaznenih djela treba privesti pravdi i ne smatramo opravdanim uvođenje bilo kakvog vremenskog ograničenja u primjeni europskog uhidbenog naloga i smatramo da se to treba izmijeniti.
Nevladine udruge prosvjeduju i zbog nedavne novele Kaznenog zakona po kojoj je među ostalim moguće blaže suditi za silovanje kao ratni zločin, odnosno najniža moguća kazna smanjena je sa 5 na 3 godine. Ponovljeno je nezadovoljstvo položajem civilnih žrtava rata u Hrvatskoj, za poboljšanje čijeg položaja Dokumenta provodi i posebnu kampanju. Od jeseni će Dokumenta provoditi istraživanje informativnog programa Hrvatske televizije kao javnog servisa kako bi se ustanovilo kako se izvještavalo presudama Haškog tribunala u slučajevima Prlić i drugi i Stanišić i drugi i o reakcijama na njih. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto. Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Revizorski izvještaj kako državnih, tako i entitetskih institucija u Bosni i Hercegovini iz godine u godinu pokazuju da se i dalje neracionalno troše novci poreskih obveznika. Tako se, kaže Dženana Halimović, može praviti bescarinska zona bez prethodne saglasnosti tijela koje jedino dozvolu može dati. Ugovori vrijede retroaktivno, dogovoreni poslovi bivaju naplaćeni iako nisu realizirani.
U Ministarstvu kulture i sporta Federacije Bosne i Hercegovine isti automobil ide i na dizel i benzin. Revizori federalnih institucija su utvrdili da se u razmaku od nekoliko sati na istoj benzinskoj pumpi u Sarajevu u isti automobil sipalo različito gorivo. Nijedna od 50 kontrolisanih institucija u Federaciji Bosne i Hercegovine nije dobila pozitivno mišljenje. Sva su s rezervom, izuzev 4 ministarstva koja su dobila negativnu ocjenu. Denis Telić iz Centara civilnih inicijativa koji prati rad vlade smatra kako se ovim trebaju pozabaviti tužilaštva.
To se pokazalo da i po prvi put 4 ministarstva imaju negativan revizorski izvještaj. A i uglavnom ako pogledate sad po onim tačkama u revizorskom izvještaju za ove negativne ocjene, tu su loša poslovanja, netransparentno, neodgovorno trošenje, dakle sredstava kroz implementaciju različitih poticaja i kroz davanje sredstava prema javnim preduzećima.
U Federalnom ministarstvu pravde ugovori se potpisuju godinu dana nakon njihove primjene, što će reći da vrijede retroaktivno, kakav je slučaj sa onim o upravljanju željezničkom infrastrukturom. Nisu uplatili u cijelosti ni sredstva naplaćena izdavanjem DSM licenci, a koja su trebala poslužiti kao investicija i biti prebačena u javno preduzeće Ceste Federacije Bosne i Hercegovine. Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Federacije isplatilo je poticaje, iako program poticaja za poljoprivredu u iznosu od 78,2 miliona maraka nije imao odgovarajućih kriterija. Umjesto da prihvati kritiku, resorni ministar Jerko Ivanković tvrdi da su revizori pod utjecajem nekih političkih stranaka i uvoznih lobija, ali i da su istrage koje se vode po tužbama za poticaje politički motivirane.
Ministarstvo je program na vrijeme napravilo, na vrijeme uputilo na vladu Federacije Bosne i Hercegovine, molilo vladu i urgiralo stalno, jer znamo koliko je važno da taj program bude usvojen na vrijeme, ali nažalost vlada nije bila voljna da usvoji program na vrijeme. Ove istrage koje se vode, one su politički motivirane, pod političkim pritiskom se rade.
Istovremeno ovo ministarstvo ne dostavlja podatke upravi za indirektno oporezivanje, iako je od njih to traženo, kaže glasnogovornik Ratko Kovačević.
Do dan danas nismo dobili podatke o poticajima koji su ostvareni unutar Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Federacije BiH i jasno i otvoreno se postavlja pitanje zaista ako ove podatke tražimo duže od 2 mjeseca i ne dobijemo ih, kome u ovoj zemlji nije u interesu da ove istražne aktivnosti dođu do kraja.
Za to vrijeme mesna industrija Lijanović, u kojoj je Ivanković jedan od vlasnika, u centru je istrage o milijonskim poreskim utajama u sklopu akcije Meso. Negativan su izvještaj dobili Ministarstvo za boračka pitanja te ono rada i socijalne politike. Ništa bolje nisu prošla ni neka javna preduzeća. Međunarodni aerodrom Sarajevo dobio je mišljenje s rezervom. Dijelili su jubilarne naknade, kupovali karte za koncerte i sportsku opremu, mada je dobit za preko 50% manja od prethodne godine. Iako su predvidjeli smanjenje dobiti, uposlili su nove radnike, mada sistematizacija radnih mjesta nije prilagođena potrebama. Također su planirali otvoriti i bescarinsku plinsku zonu izvan aerodroma, pa su platili zakup na prostor i zaposlili dva radnika. Prije nego što su uzalud dali novac, nisu tražili prethodnu saglasnost Uprave za indirektno oporezivanje, koja je odbila ovakvu nakanu, glasnogovornik Kovačević.
Moram reći da se bescarinska prodavnica može na aerodromu otvoriti samo na posebno predviđenom dijelu i to za tranzit putnika u odlasku iz carinskog područja Bosne i Hercegovine.
Britanac John Bell, nekadašnji urednik prestižnih emisija iz oblasti turizma koji je bio na čelu mnogih britanskih i međunarodnih turističkih asocijacija, kao ekspert za turizam i avijaciju i predavač na nekoliko svjetskih univerziteta, Sarajevski aerodrom karakterisao gotovo elitističkim, što košta i samu zemlju.
You have the most expensive airport in Sarajevo.
Sarajevski aerodrom je skoro pa najskuplji aerodrom u cijeloj Europi, što je nerazumno. Treba smanjiti takse i obezbijediti pristup aviokompanijama koje nude jeftinije letove. Što više ljudi ove kompanije budu dovodile u Bosnu i Hercegovinu, cijela zemlja će imati profita od toga, a ne samo Sarajevski aerodrom.
Kompanija BH Gas također je od federalnih revizora dobila mišljenje s rezervom jer je priznala obaveze po osnovu glavnice i kamate po inokreditima od preko 27 miliona maraka, a bez relevantne dokumentacije. I dok prijete isključenjem gasa građanima koji uredno plaćaju, istovremeno nisu tužile neplatiše. Fabriku Glinice Birač Zvornik koji duguje više od 22 miliona maraka i Zvornik Stan čiji je dug skoro 3,5 miliona konvertibilnih maraka. Iako su u prethodnoj godini poslovali s gubitkom, u BH Gasu su uredno isplatili regres, što prema mišljenju revizora nije po propisima. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Kad su izgubile supruga i oca, niko u Hercegovini nije vjerovao da će Sanja, Olivera i Anđa Juričić uspjeti ne samo nastaviti njegov posao, nego i proširiti biznis. Nije bilo lako, među ostalim, se boriti protiv tvrdokorne tradicije, ali njih tri iz porodičnih vinograda pored Međugorja već 12 godina proizvode vrhunsko vino. Posjetila ih je Aida Đugum.
Žene i vino uvijek idu zajedno, sve dok vino prave muškarci, a žene ga piju. Tako je to barem u Hercegovini, gdje je proizvodnja vina bila izričito muški posao, sve dok neobični ženski trio iz Čitluka nije razuvjerio okolinu da žene mogu biti uspješne u tom poslu. Olivera Juričić i njene kćerke Sanja i Anđa nastavile su tamo gdje je njihov muž, odnosno otac, stao. Olivera se prisjeća tih vremena.
Nismo toliko toga znali o proizvodnji, jer smo se bili samo kao jedni pomagači, dok je proizvodnju radio moj pokojni muž. Međutim, kasnije kad smo preuzeli posao u ovom podrumu, to je bilo jako teško, posebno što se tiče naučiti sve o proizvodnji, koja je jedna cijela znanost. Drugo što smo kretali se u poslu u Bosni i Hercegovini, u kojem su se proizvođači i proizvodnja vina bila isključivo muški posao.
Sanja Juričić-Franić nije imala ni 23 kada se kao prva žena enolog sa zagrebačkih studija sa statusom najbolje u generaciji vratila u Hercegovinu. Ona je danas odgovorna za proizvodnju vina.
Nakon smrti moga oca, ja sam bila između prve i druge godine studija, morala sam nekako rapidno preuzeti apsolutno sve obaveze oko proizvodnje vina. Znači, nikad nisam tijekom fakulteta računala na jedan ljetni rok, nego sam uvijek taj deveti mjesec provela u vinogradu i u vinariji pa u proizvodnji vina.
Tri žene su se izborile i srušile predrasude, jer je većina očekivala, posebno hercegovački vinari, da će vinarija kojom gazduju žene brzo propasti.
Nije bilo pitanje da li možemo, već moramo, zbog toga što je uloženo strašno puno truda, zalaganja, rada, a naravno i financijski.
Uspjeh je već tu, Vangaš iz Velema, zaista. I u Bosni i Hercegovini prepoznatljiv brend, i izvan Bosni i Hercegovine kada izvezemo vino, činimo na kraju krajeva i jednu kvalitetu Bosni i Hercegovini. Jer u biti svaka država koja ima prefiks vinogradarsko-vinarske zemlje je u svijetu percipirana kvalitetnom zemljom.
I najmlađi član ove porodice, Anđa Juričić, kao diplomirana ekonomistica, planira svoju karijeru započeti u vinariji, posvetiti više pažnje marketingu.
Cijeli moj život je u stvari vezan za i ovu vinariju, za vino. Svoje djetinjstvo sam provela ovdje sa svojim ocem, kasnije sa svojom mamom, sestrom. Tako da sam jedva čekala da završim to i da se vratim ovdje. Nijedan trenutku nisam sumnjala da ću se vratiti. I evo sada se sve više i više uključujemo.
Tržište Bosne i Hercegovine je malo, prezasićeno, objašnjava Sanja, pa su se odlučile boriti kvalitetom, modernim pristupom u tehnologiji i cijenom primjerenom standardu potrošača.
Težak je ovaj posao i muškarcima, ženama ponekad malo i teže, ali ne damo se, radimo, mučimo se, trudimo se, ulažemo uvijek ne 100% nego 500% sebe.
U podrumu, koji je dio stare kuće njihove djedovine, nalazi se porodična rezerva, na koju je porodica Juričić posebno ponosna. Tu se nalaze arhivirana vina.
Uvijek postoje godine koje svojom specifičnošću su bolja za dozrijevanje. To su recimo bile dok je moj otac bio živ godine 93. 96. godina 2000. Onda poslije 2001. recimo izvrsna je bila godina 2010. koja nama trenutno naša, jedan dio naše rezerve i na tržištu. To je vino koje je dobilo 3 zlatne medalje. To je vino zaista top kvalitete. Dakle, godine koje su specifične po svojoj kvaliteti, godine koje nemaju prenisku kiselost, kada govorimo o bijelim vinima i kada govorimo o našim blatinama, godine koje nemaju prenisku kiselost i godine koje imaju zadovoljavajući sadržaj tanina.
Vino Gangaž dobilo ime po hercegovačkoj narodnoj pjesmi Gangi. Iako su posljednjih godina u Hercegovini nikle brojne male porodične vinarije, Gangaž vino ženske ruke, kako ga mnogi nazivaju, dobro je plasirano i na BH tržištu i u inostranstvu. Sve to zahvaljujući ženskoj upornosti i čvrstini. Za Radio Slobodna Europa iz Čitluka, Aida Đugum.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Crnogorska policija i ove sezone sarađuje s policijama susjednih zemalja. U primorskim gradovima, naime, imaju zajedničke patrole, od Ulcinja do Herceg Novog. Istim povodom je priča Jasne Vukičević.
16 policajaca iz 5 susjednjih država Albanije, Hrvatske, Makedonije, Srbije i Italije pomažu crnogorskim kolegama u čuvanju javnog reda i mira u primorskim gradovima. Riječ je o pripadnicima kriminalističkih policija i službenicima opšte nadležnosti. Komandir Budvanske policije Slobodan Kovačević.
Ti službenici koji su uniformi raspoređeni su njih trojica, znači u saobraćajnim patrolama, i to kolege iz Srbije, kolege iz Albanije i kolege iz Makedonije, dok je kolege iz Italije zajedno sa kolegom iz Hrvatske raspoređen na poslovima javnog reda i mira u Centru bezbjednosti Budva. Cilj i zadatak službenika koji su došli iz zemalja iz okruženja jeste da pomognu svojim turistima i svojim građanima po pitanju informativnih podataka, također da se ti turisti koji dođu u našu zemlju i u naš grad osjećaju sigurno kad vide prisustvo svojih službenika i svoje policije na našem području.
Ovog ljeta se saradnja sa policijama susjednih zemalja proširila na Italiju i Makedoniju. Član Interpola u Rimu, Kači Džansa. Biću ovdje cijeli mjesec, a već imam iskustva sličnog službovanja iz Hrvatske tokom prethodne 2 godine. Drago mi je da mogu biti od pomoći italijanskim turistima, kao i što sam dio ovog važnog programa saradnje naših država. Zoran Nikolov je policijski službenik iz Štipa u Makedoniji.
Koliko se ovo zaduženje od vašeg standardnog prosječnog dana u Makedoniji razlikuje?
Razlikuje se malo u odnosu na to što vlastovanjete i svi ti drugi službeni dejstvia se simnati na jedno mnogo nisko nivo, tako da možemo samo kako jedna konkretan sovjet i podrška na našite građani koji se tukaj na odmor, da im dademe kada da se upatat, imat neki problem kaj kovo da se upatat, ili kaj nas, ili kaj kolegite, tako da jedna sorabotka među kolegite od Republike Crna Gora i našite turisti tuka da se osjećaju poprilično.
Eduard Kace je saobraćajni policajac iz Tirane, Albanija. Prvi put je u Crnoj Gori na službi. Mislim da je saradnja albanske i crnogorske policije odlična i nadam se njenom nastavku.
Baš dojku, baš po njem.
Pitamo sa kojim mu se problemima obraćaju albanski turisti.
Problemi.
Jedini prigovori su zbog nedostatka parkinga u Budvi.
Policijski službenik iz Srbije, Stanić Goran, policijska uprava Prijepolje. Tu smo 21 dan da pomognemo kolegama iz Crne Gore u radu sa državljanima koji se nalaze tu u Crnoj Gori na odmoru. Konkretno radimo saobraćaj, gdje se tu najviše i kreće turista i ljudi iz Srbije.
Hrvatski posjetioci koji borave u Crnoj Gori do sada su se policijskom službeniku na ispomoći u Budvi, Luki Dučiću, obraćali samo tragajući za turističkim informacijama.
Pa ništa, čisto informativno, gdje ovo, gdje ono, kako bi mogli doći ovamo tamo, znači nije nikakvi bilo problema, nego samo čisto informativno.
S obzirom da dolazite iz Dubrovnika, jesu li slični problemi tokom turističke sezone kad je riječ o javnom redu i miru?
Pa dobro, to je manje više svugdje isto.
A ti problemi su u turističkim centrima poput Budve najčešće vezani za saobraćajne probleme i narušavanje javnog reda i mira. Komandir budvanske policije Slobodan Kovačević.
Službenici koji su raspoređeni iz zemalja iz okruženja nemaju ovlaštenja, znači ne vrše hapšenje, nemaju upotrebe sredstava za vezivanje, vatrenog oružja i tome slično, ali vrše znači popisivanje i unošenje u svoje baze podataka, znači ako ima narušilaca javnog reda i mira, eventualno procesuiranje u svojim zemljama.
Za radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Crna se Gora posljednjih godina može pohvaliti kvalitetnom festivalskom muzičkom ponudom. Raznovrsni žanrovi, velika imena, sve nezamislivo do još prije par godina. O kvaliteti i značaju festivala s muzičarima je razgovarala Olivera Nikolić.
Crna Gora iz godine u godinu postaje sve atraktivnija festivalskoj publici. Kvalitetni muzički festivali više nisu rezervisani samo za primorske gradove, već ih je posljednjih godina sve više u centralnoj regiji na sjeveru. Nikšićki Lake Fest ugostio ove godine poznata muzička imena regiona i iz godine u godinu bilježi sve brojniju publiku, također iz regiona.
Festival je jako kvalitetan, ono što se tiče, ajmo reći, gitarskog zvuka.
Došli smo zbog glavnog piva, došli smo zbog goblina, došli smo zbog kroza.
Ne dolazimo tu zbog muzike, ne dolazimo zbog rock'n'rolla, zbog žena, zbog provoda, zbog pića, zbog druženja, zbog svega ostalog. Ovaj festival sve to pruža, ja ne znam šta više da kažem.
Od regije do regije, od žanra do žanra, festivalska muzička ponuda je sve kvalitetnija, kažu i muzičari, stručna javnost. Tako je samo ovogodišnji Kotor Art ugostio preko 300 muzičara iz čitavog svijeta, među kojima i ekskluzivna imena. Tijana Jovović, muzička kritičarka Vijesti.
Sigurno je divno svakom turisti koji dvije godine zaredom dolazi u Kotor da može uživati u sviranju ni manje ni više nego slavnog Iva Pogorelića. A ovogodišnja je ponuda Kotor Arta i mimo ove ekskluzive zaista pun pogodak i uživanje ljubiteljima klasične muzike koji pri tom to mogu sebi i da priušte.
Da se do prije koju godinu moglo postaviti pitanje zašto Crnu Goru zaobilaze velika muzička imena, te da je bio upitan kvalitet muzičkih festivala, smatra i vođa popularnog cetinskog pop-rock sastava Perper Momčilo Zeković. Danas to više nije slučaj, ističe Zeković.
Počet ću recimo od plažnih nekih varijanti gdje su DJ-evi redovni gosti naših prostora, zaključno sa predstavnicima klasične muzike koji gostuju Heca i Novom Kotoru i drugim gradovima Primorja. Mislim da je za svakog ima, za svačiji ukus se može naći ponešto.
Festivalski koncepti kvalitetnih muzičkih festivala bazirani su uglavnom na ostvarenim i umjetnicima iz regiona koji krče put do svjetske slave. Zeković međutim zamjera što se vrata brojnih domaćih festivala ne otvaraju više i domaćim autorima.
Zašto je u samo tome jako mali broj domaćih izvođača ili je u jako maloj mjeri zastupljen domaći izvođač? Neko će reći da je možda manji broj DJ-eva, manji broj pjevača ili grupa iz Crne Gore razlog tome. Mislim da bukvalno i u tom smjeru se kaže imamo konja za trku, pa i čak i da nema, mislim da bi trebalo otvoriti vrata malo više, jednostavno pustiti da ti ljudi dobiju priliku da nešto kažu, pa će onda javnost ocijeniti što i kako.
I Jovović i Zeković primjećuju, konstatuju i žale što je festivalski kalendarski raspored zbijen na 40 dana špice sezone i priželjkuju da se ovako kvalitetni muzički programi rasporede tokom cijele godine, a ne da egzistiraju isključivo kao segment turističke ponude. Tijana Jovović.
I kao takvi ostaju efemerni, nedostupni za konzumente i ljubitelje muzike, za predstavnike stručne javnosti, za profesionalce, amatere. Pogotovo u činjenicu kad su gostovanje poznatih imena u glavnom gradu Crne Gore sve rjeđa, te da izuzev nastupa Crnogorskog simfonijskog orkestra i festivala Atempo imate prilično mršavu ponudu kad je klasika u pitanju. Zato bih voljela kad bi se neki od ovih prekrasnih sadržaja u vrijeme godišnjih odmora mogli rasporediti i tokom redovne koncertne sezone, a ne samo ljetne i turističke sezone.
Muzičari ukazuju na nedostatak kvalitetnih koncertnih prostora u Crnoj Gori i potrebu da se generacijama koje dolaze ostavi takva infrastruktura, svjesni međutim da festivali uglavnom ne razmišljaju na tu temu. Olivera Nikolić, Radio Slobodna Evropa, Podgorica.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve za danas. Iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Sabina Čabaradić.